δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Μεγάλο βδόμαδο ζύγωσε η Ανάσταση. Μεγάλο βδόμαδο ζύγωσε η Ανάσταση. Μα δυο μονάχα, δυο άντρες στο μεγάλο κάστρο ξεστάτησαν απόψε και δεν έχουν το νου τους το Θεό. Ο ένας την Αγιά του τη νύχτα κρατάει στην αγκαλιά του μια κερκέζα, κι ο άλλος αχ βουλιάζει μέσα στα μάτια της και στέκει ο νους του σε μια πράσινη πόρτα.
Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά Λάζαρε, Λαζαρίνα. Και αυτή η άνοιξη αφηρημένη μοιάζει, μπερδεμένη, ξέχασε τα λόγια της. Βροχές, καταιγίδες και χιόνια πασχαλιάτικα. Πρωτοφανές δεν είναι, αλλά δεν είναι και μέσα στο ρόλο της. Αλήθεια, από πού μας ακούτε, εκεί βρέχει. 2-10-60-13-168 και 9. Και για τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο 54-160, αφού γράψετε δεύτερο με λατινικούς χαρακτήρες, αφήσετε ένα κενό και μετά το μήνυμά σας. Αυτή την ώρα με μια αγκαλιά βιβλία η Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, ο Νίκος Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Τα βιβλία που προσφέρει σήμερα η εκπομπή και θα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook είναι «Λόγω των ημερών», το μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται από μακριά της Αγγελικής Δαρλάση, διότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Ρωμά, το καινούργιο βιβλίο του Γιάννη Αγγελάκα «Ο Τίγρης, το Κοράκι και ο Θεός» και το βιβλίο «Το εύκολο διάβαστο βιβλίο» με διηγήματα του Δημήτρη Παϊβανά «Ο Κορσές». Διαβάζουμε περιμένοντας την άνοιξη να βρει το ρόλο της και τα λόγια της.
Στο πεις της άνοιξης πως είμαι όλος δικός της και δεν κρατάει το μυστικό στα κλόνια των ανθών της. Μην της το πεις της άνοιξης, δεν θέλω να το ξέρει, και μαρτυράει το μυστικό πριν πει το καλοκαίρι. Μην τη κακιώσει σαν τη δεις και δεν σε χαιρετήσει, και έχει να βρει τα χρώματα, τα δέντρα να στολίσει. Μην την γκρινιάξει σαν αργή, τις μυρωδιές να φέρει, ξέρει από σένα πιο καλά τι αλήθεια σε συμφέρει. Θα το φυτρώσει στον βουνό τις πιο ψηλές ραχούλες, στον λουλουδιών τα πέταλα, στο μάι τις πεταλούδες. Μην της το πεις της άνοιξης τα πιο γλυκά μας λόγια, τα κατεβάζει ο ποταμός σαν λιώνουνε τα χιόνια. Μην προδοθείς τα μάτια της, γιατί είναι μαρτυριάρα, και θα τα πεις στον τζιτζικά που παίζει την κιθάρα.
8 Απριλίου, Παγκοσμία ημέρα των Ρωμά. Η ιστορία του ολοκαυτώματος των Ρωμά και όχι μόνο εξιστορείται σε πάρα πολλά βιβλία, τα οποία επίσης στέκονται στο φαινόμενο της τσιγκανοφοβίας και του αποκλεισμού. Το μέλλον είναι οι μικρότεροι αναγνώστες, οπότε ένα παιδικό βιβλίο πάνω στο θέμα, αυτό θα ξεφυλίσουμε σήμερα. Από μακριά είναι ο τίτλος του, μια τρυφερή και σκληρή ιστορία της Αγγελικής Δαρλάση για τη μικρή Άλλη. Η Άλλη γράφεται με ένα λάμδα που φτάνει σε μια μικρή πόλη μαζί με το Λούνα Πάρκ και τους πλανόδιους που το συνοδεύουν. Τότε η Άλλη, χωρίς να το θέλει, τραβάει την προσοχή των συνομιλικών της παιδιών, διότι είναι διαφορετική, ντύνεται αλλιώς, μοιάζει παράξενη και την κοροϊδεύουν, τη βρίζουν, τις πετάνε πέτρες. Θα τη δουν όμως με άλλο μάτι όταν η Άλλη, καβάλα στο ξύλινο αλογάκι, θα πει το δικό της τραγούδι και θα κάνει τα λαμπιόνια του σκοτεινού Λούνα Πάρκ να λάμψουν και τα αλογάκια θα αρχίσουν να γυρίζουν. Το τραγούδι της Άλλη, με τις ξενικές λέξεις, τότε μαθαίνουμε την καταγωγή της, θα παρασύρει κάθε βράδυ όλα τα παιδιά να τραγουδούν μαζί της και να στριφογυρίζουν πάνω στο καρουζέλ. Η Άλλη δεν θυμάται πια τη σκληρότητά τους, τους χαμογελά και έχει. Και έχει γίνει φίλη τους. Κι όμως, λίγο αυτό κρατάει, μέχρι να εμφανιστούν οι γονείς των παιδιών αναστατωμένοι, επειδή τα παιδιά τους τις νύχτες δεν βρίσκονται στα κρεβάτια τους. Όλοι μαζί λοιπόν πηγαίνουν στο Λούνα Πάρκ, βλέπουν απ' τη μία τα δικά τους χαρούμενα ονειροπόλα παιδιά και απ' την άλλη τη φταίχτρα, τη διαφορετική, τη μάγισσα, την Άλλη. Και όταν τα παιδιά θα τη ζητήσουν να φύγει για να σωθεί, η όριμη απάντησή της είναι: «Κουράστηκα να τρέχω μακριά να σωθώ». Την άλλη μέρα τα παιδιά μόλις ξυπνήσουν θα διαπιστώσουν ότι το κορίτσι και το Λούνα Πάρκ έχουν φύγει. Μαζί τους έφυγαν η μαγεία και η ελευθερία. Ένα βιβλίο για τη φυλή των τσιγκάνων. Στο τέλος του υπάρχει ένα δισέλιδο με τον τίτλο «Λίγα λόγια για τα μυστικά της Άλλη», με ιστορικά στοιχεία για την άγνωστη στους περισσότερους μοίρα των Ρωμά, με αποκορύφωμα το Δεύτερο Παγκόσμιο και τον διωγμό τους από τους Ναζί. Η πολύ καλή και δεμένη με το κείμενο εικονογράφηση είναι του Βασίλη Κουτσογιάννη.
Thank you. πέταξαν στη γέφυρα της Καλυθέας. Ψάχνει να τους βρει βράδυ πρωί. Φαΐ δεν θέλει μοναχά, ζητάει αγάπη. Αγάπη. Τι φοβερό, τι να του πω.
Μόνο για συννεφιά λέτε στα μηνύματά σας. Βροχή δεν έχει στη γειτονιά σας. Ωραία. Ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός γεννήθηκε 8 Απριλίου 1798. Εκτός από τον ύμνο εις την ελευθερία, τα σπουδαιότερα έργα του είναι ο Κρητικός, Ελεύθερη Πολιορκημένη, ο Πόρφυρας, η γυναίκα της Άκηθος, Λάμπρος και τόσα άλλα. Ένα βασικό χαρακτηριστικό των ποιημάτων του να θυμηθούμε, που είναι η αποσπασματική μορφή. Κανένα από τα ποιήματα που έγραψε μετά τον ύμνο εις την ελευθερία, βέβαια, δεν είναι ολοκληρωμένο και με ελάχιστες εξαιρέσεις τίποτα δεν δημοσιεύτηκε από τον ίδιο. Ο Κώστας Βάρναλης περιέγραψε εύστοχα την αποσπασματικότητα του έργου του Σολωμού με τη φράση: «Ο Σολωμός πάντα τα έγραφε, αλλά ποτέ του δεν τα έγραψε».
Αφού πάνε μαντήλοι,
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως. Θα είχαμε σωθεί.
Πώς να αγαπώ.
Πάρε το δεύτερο μαζί σου.
Πες να γίνω άλλος, να μην είμαι πια εγώ.
Φίλα με, σαλπάρω και χάνομαι.
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
Ο Οδυσσέας Ηλίτης στην ποιητική συλλογή του ημερολόγια ενός αθέατου Απριλίου ακολουθεί ημερολογιακά τον Απρίλη και φτάνει ως τη Μεγάλη Εβδομάδα, το Πάσχα, την Ανάσταση. Αν και το προφανέστερο στοιχείο του έργου είναι η αναφορά στο θάνατο, άμεση ή έμεση, πρόδειλη είναι και διάθεση του ποιητή να μιλά για το φως, την αλήθεια, τη ζωή. Άλλωστε, όπως με το μοναδικό του τρόπο μας δίνει σε πάρα πολλά έργα του, τον αμφίσιμο συμβολισμό θανάτου ζωής, έτσι και στο ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου, πολύ εντονότερα και με πιο ρεαλιστικό και όριμο τρόπο, αναφέρεται στο θάνατο, αλλά σαφώς και στην Ανάσταση. Άλλωστε, χωρίς το πρώτο, δεν υπάρχει, δεν μπορεί να συμβεί το δεύτερο. Ακούμε την Κατερίνα Διδασκάλου σε ένα μικρό απόσπασμα.
Καθαρή, διάφανη μέρα. Φαίνεται ο άνεμος που ακινητεί με τη μορφή βουνού κι κατά τα δυτικά. Κι η θάλασσα με τα φτερά διπλωμένα πολύ χαμηλά κάτω από το παράθυρο. Σου έρχεται να πετάξεις ψηλά και από εκεί να μοιράσεις δωρεάν την ψυχή σου. Ύστερα να κατεβείς και θαραλέα να καταλάβεις τη θέση στον τάφο που σου ανήκει.
Ήρθες αλυγμός και στάθηκες μέσα στη ματιά μου και έγινες καημός, τραγούδησες τη μοναξιά μου. Ήρθες αναϊτός και φόλιασες μέσα στην καρδιά μου και έγινες φωτιά και γέννησες τον ερωτά μου. Φλόγα της αγάπης στη ψυχή μου ντύθηκες, μέσα μου πεθαίνεις, μέσα μου γεννήθηκες. Η αγκαλιά σου είναι θάνατος και ανάσταση.
Τραγούδησες τη μοναξιά μου. ήρθες αναϊτός και φωλιάσες μέσα στην καρδιά μου. Και έγινες φωτιά και γέννησες τον ερωτά μου.
Λόγα της αγάπης την ψυχή μου ντύθηκες. Μέσα μου πεθαίνεις, μέσα μου γεννήθηκες. Η αγκαλιά σου είναι θάνατος και ανάσταση.
Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Γιάννη Αγγελάκα, «Ο Τίγρης, το Κοράκι και ο Θεός», το τίτλος του βιβλίου. Πώς το περιγράφει στο Πιστόφυλλο? Συγχαρητήρια, κάνατε μια εύστοχη επιλογή. Κρατάτε στα χέρια σας ένα όμορφο και οικονομικό ανάγνωσμα. Όμορφο γιατί το έγραψα εγώ, και οικονομικό γιατί χωρίς να το ξέρετε κρατάτε στα χέρια σας όχι ένα, αλλά δύο βιβλία, το ένα μέσα στο άλλο. Πώς προέκυψε άραγε ο τίτλος αυτού του βιβλίου? Ένα απόσπασμα. Φίλε συγγραφέα, έλα, τι έγινε, τρέχει κάτι? Μπα τίποτα δεν έγινε, θόλωσα λίγο και είπα να κάνω ένα διαλυματάκι να ξεμουδιάσει το κεφάλι μου. Πρώτον, σχεδόν ακόμα δεν αρχίσαμε. Δεύτερον, είπαμε να τα ξαναπούμε στο φινάλε. Και τρίτον και κυριότερο, δεν μ' αρέσει να με αποκαλεί συγγραφέα. Αυτό το κυριότερο είναι που με καίει. Από τη μέρα που μου είπες ότι σε κατέκτησε η ποίηση, η επαγγελματική μου περιέργεια δεν με αφήνει να συγκεντρωθώ στο έργο μας. Έλα, απάγγειλέ μου κάποια από τα ποίηματα που έγραψε εδώ και σου υπόσχομαι ότι δεν θα ξαναενοχλήσω. Είσαι σοβαρός? Είμαι συγγραφέας. Τι να σου πω τώρα και τι να σου απαγγείλω? Δεν μου λες ποιο είναι το αγαπημένο σου ποίημα? Το Κοράκι του Edgar Allan Poe. Και εμένα Ο Τίγρης του William Blake. Πλάκα έχει, ωραία παρέα. Ένας τίγρης και ένα κοράκι. Ωραία, αφού σου αρέσει ο Poe, βρήκα κάτι σχετικό να σου απαγγείλω. Βρήκαμε λοιπόν τα δύο από τα τρία στοιχεία. Το τρίτο υπάρχει σε όλο το βιβλίο, ο Θεός εννοώ, οι αναφορές αυτών. Και ένα μικρό απόσπασμα κατά Αγγελάκα για τη γέννηση. Η γέννηση καμιά φορά είναι θλιβερότερη και πιο δύσκολη και από το θάνατο, ειδικά αν γεννιέσαι φτωχός. Η φτώχεια αποφεύγει να γενοβολάμε στο χειμώνα. Σκέφτεται, συγκρατιέται, υπολογίζει και φέρνει τα παιδιά της στον κόσμο τους ζεστούς μήνες του χρόνου. Βγάζει βόλτα τα βρέφη της στην αβέβαιη ηλιακάδα και εκείνα τυφλωμένα από τον ήλιο πάλλονται ειδονικά στη θάλπορή των ακτίνων του, κουνώντας το ροδόχρωμα χεράκια τους. Νομίζουν ότι χαιρετάνε ένα ζεστό, χαρούμενο και δίκαιο κόσμο και αδίκως χαμογελάνε.
Σένα βράζει αυτή η άδεια κατσαρόλα. Μη δίνει σημασία που όλα γίναν βιαστικά. Κι αν δεν πρόλαβες να πεις δυο-τρία λόγια, το ξέρεις πως είναι κερδισμένος τελικά. Όποιος χαμογελάει μπροστά στην καρμανιόλα. Άπλωνε στα σύννεφα την τσόχα και με μιας έναν αιώνα κέρδιζες ποντάροντας μια ώρα. Τώρα θυμώνεις, ξεφυσάς κι όλο ρωτάς που σταματάει αυτή η άγρια κατηφόρα. Μη δίνει σημασία που όλα γίναν βιαστικά. Κι αν δεν πρόλαβες να πεις δυο-τρία λόγια, το ξέρεις πως είναι κερδισμένος τελικά. Όποιος χαμογελάει μπροστά στην καρμανιόλα. Δεν πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τζογάρισε στο όνειρο κι είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Χαμένος τα παίρνει όλα. Μην γκρινιάζεις που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τζογάρισε στο όνειρο κι είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.
χαμένος τα παίρνει όλα. Ο 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 χαμένος τα παίρνει όλα.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Σαν μουσική τη νύχτα μακρινή που σφήνει.
Voices idealized and love.
Ιδανικές φωνές και αγαπημένες, εκείνων που πεθάνουν ή εκείνων που είναι για μας χαμένοι σαν τους πεθαμένους. Σαν μουσική τη νύχτα μακρινή. Baby. Κάποτε μες στα όνειρά μας σου μιλούν. Κάποτε μες στη σκέψη τες ακούει το μυαλό. Και με τον ήχο τον για μια στιγμή επιστρέφουν ήχοι από την πρώτη ποιήση της ζωής μας.
Ακούσαμε την Τζοάν Φόκνερ.
Τη νύχτα. Μακρινή. Πουσφή.
Και την άλλη Λαμπέτη. Στο ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη «Φωνές». Διότι κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό το βιβλίο το οποίο υπογράφει η Κατερίνα Κωστίου, η οποία είναι καθηγήτρια στο τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Το βιβλίο έχει τίτλο «Ως όνομα ψηλών», θα εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό, και υπότιτλο «Η συγκρότηση και η λειτουργία του προσωπείου στην ποίηση του ΚΠ Καβάφη». Κυρία Κωστίου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κυρία Καπλάνη.
Είχατε ακούσει αυτό το τραγούδι με τον Τζοάν Φόκνερ?
Ναι, το είχα ακούσει. Ναι.
Νομίζω ότι είναι και αδιάφορο το αν θα είχαμε να μιλήσουμε για τον Καβάφη. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Λοιπόν, να αρχίσουμε μήπως από τον τίτλο. Ο τίτλος του βιβλίου σας, «Ως όνομα ψηλών και το ψι με γιώτα», από πού προέρχεται?
Βέβαια, προέρχεται από ένα ποίημα πολύ σημαντικό, γιατί είναι ποίημα ποιητικής, δηλαδή είναι ένα ποίημα στο οποίο ο Καβάφης αποτυπώνει με ποιητικό τρόπο την ποιητική του μέθοδο.
Ναι.
Το ποίημα λέγεται «Τέμεθος Αντιοχεύς», 400 μετά Χριστόν, και δημοσιεύεται στα 1925, δηλαδή στην πλήρη ωριμότητα του Καβάφη.
Ναι.
Εκεί κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι ο Καβάφης. Ουσιαστικά μιλάει με ποιητικό τρόπο για τη συγκρότηση του προσωπείου. Ξεκινάει μέσω ενός προσωπείου, ήδη ο τίτλος συγκροτεί ένα προσωπείο, «Τέμεθος Αντιοχεύς», 400 μετά Χριστόν. Μας τοποθετεί δηλαδή και στην εποχή, είναι μια αγαπημένη του εποχή, γιατί είναι εποχή αντινομιών.
Ναι.
Και μας δίνει το όνομα και την καταγωγή.
Ωραία.
Ή τουλάχιστον πού ζει ο Τέμεθος. Στην πορεία δημιουργεί και άλλα προσωπία. Πρώτα απ' όλα ένα αφηγηματικό προσωπείο που στην αρχή δεν έχει συγκεκριμένη ταυτότητα. Πέρα από το ότι είναι αναγνώστης και ξεκινάει διαβάζοντας και σχολιάζοντας ένα ποίημα, το οποίο δεν θα διαβάσουμε ποτέ. Θα μάθουμε μόνο τον τίτλο, που είναι «Εμονίδης». Για να μην σας κουράσω με την ανάλυση του ποίηματος, να πω απλώς ότι ο Τέμεθος, για να παρακάμψει τη λογοκρισία της εποχής, προκειμένου να γράψει ένα ποίημα για τον αγαπημένο του, χρησιμοποιεί ένα προσωπείο, τον Εμονίδη, που είναι προσφυλής εταίρος του Αντιόχου, μεταθέτοντας δηλαδή το παρόν του, το 400 μετά Χριστόν, 200 χρόνια πριν. Και στην πορεία ο Καδάφης κάνει μια έτσι, αναδίπλωση αυτοαναφορική, δηλαδή εκεί που διαβάζουμε το ποίημα ξαφνικά μιλάμε για το μηχανισμό του ποίηματος. Και λέει πως το ποίημα, συγγνώμη, το όνομα, όνομα ψηλών, δηλαδή ευέλικτο και ευάρμοστον εν τούτης, όπου ο καθένας μπορεί να διαβάσει όποιο όνομα θέλει.
Κατάλαβα.
Είναι και κατανοητό. Οι αμύδιοι αντιοχείς διαβάζουν αιμονίδιν, λέει στο τέλος, αλλά εμείς οι μοιημένοι, οι φίλοι του ασθενή, εμείς οι μοιημένοι γνωρίζουμε για ποιο να γράφει και το ποίημα. Άρα αποκτά και το δεύτερο προσωπείο υπόσταση, είναι ένας από τους μοιημένους, μοιημένους όχι μόνο σε έναν ελεύθερο τρόπο ζωής, αλλά μοιημένους και στην ανάγνωση της ποίησης.
Μάλιστα.
Επομένως κλείνει το μάτι ο Καδάφης στον αναγνώστη για το πώς συγκροτείται η δική του ποίηση και για το γεγονός ότι χρησιμοποιεί προσωπείο, στερεώνει δηλαδή το προσωπείο ως εργαλείο
της ποίησης του. Κατανοητό. Κυρία Κωστίου, ασχολείστε περισσότερα από 30 χρόνια με τη θεωρία της ηρωνίας. Οπότε αναπόφευκτα θα φτάνατε και στον Καδάφη. Όμως πώς ξεκινήσατε να ασχοληθείτε με τη θεωρία της ηρωνίας?
Ξεκίνησα από το Σκαρίμπα,
μάλιστα,
ο οποίος είναι ένας άλλος μεγάλος μέτρο της ηρωνίας και της ανατροπής. Πάρα πολλά χρόνια, ήδη από τη δεκαετία του 80 που άρχισα να επεξεργάζομαι τη θεωρία της ηρωνίας, όντας στο Κέμπριτζ και προσπαθώντας να προχωρήσω τη διατριβή μου για το Σκαρίμπα, που από όπου και αν τον έπιανα γλιστρούσε.
Έτσι, ναι. Μου είναι απόλυτα κατανοητό τώρα που κατάλαβα πώς ξεκινήσατε. Να πούμε λοιπόν με την ευκαιρία ότι υπάρχει ένα βιβλίο σας, «Η ποιητική της ανατροπής, σάτιρα, ηρωνία, παροδία, χιούμορ», του 2002, στο οποίο αναφέρεστε σε αυτό το θέμα που συζητάμε τώρα. Πείτε.
Υπάρχει και δεύτερη έκδοση, που είναι «Εισαγωγή στην ποιητική της ανατροπής», του 2005.
Ωραία.
Είναι ενημερωμένο και εν μέρη αναθεωρημένο, γιατί η θεωρία προχωράει.
Ναι, έτσι είναι. Καλό είναι αυτό που προχωράνε οι θεωρίες και δεν είναι στάσιμες, άλλη μόνο. Και έχετε και βιβλίο για το Σκαρίμπα επίσης, το οποίο έχετε εκδώσει. Προφανώς αυτά τα οποία κομίσατε διαβάζοντας το έργο του. Από το 2000 όμως ασχολείστε με την καβαφική ηρωνία.
Παράλληλα με το Σκαρίμπα, με την καβαφική ηρωνία. Θυμάμαι ότι η πρώτη φορά που μίλησα για την λεκτική ηρωνία του Καβάφη ήταν σε συνέδριο του Πανεπιστημίου Κύπρου που είχε οργανώσει ο Μιχάλης Πιερής, όπου έκανα την ανακοίνωσή μου και θυμάμαι ότι ο Γιάννης Δάλλας μου είπε πολύ καλά, σκέφτηκες ποτέ μήπως δεις και τη δραματικότητα? Ήταν φυσικά μια πολύ ωραία παρατήρηση ενός ανθρώπου που ήξερε καλά τον Καβάφη. Και μου πήρε όμως χρόνια να μπορέσω να ασχοληθώ συστηματικά με αυτή τη δραματικότητα και βέβαια να κατανοήσω την έκταση της σύμπλευσής της με την ηρωνία.
Με την ηρωνία, αυτό είναι, ναι. Και μάλιστα είχατε αναφέρει σε μια εκπομπή που σας είδα στον Μανώλη του Μπιμπλή στο κανάλι της Βουλής, ότι το 1884 έγραψε ο Καβάφης ένα πεζό κείμενο με τίτλο «Μάσκες», το οποίο υπάρχει, κυκλοφορεί.
Βέβαια, είναι στα πεζά. Περιλαμβάνεται στα πεζά του Καβάφη, την έκδοση του 2003 που επιμελήθηκε ο Μιχάλης Πιερής για λογαριασμό των εκδόσεων Ίκαρος. Και είναι ένα κείμενο πολύ σύντομο, μια μισή σελίδα, όπου όμως φαίνεται ότι τον απασχολεί από πολύ νωρίς.
Ναι.
1882-1884, εκεί ανάμεσα γράφτηκε. Το θέμα της υποκριτικής ουσιαστικά όταν μιλάει για μάσκες.
Έτσι, ακριβώς αυτό, η υποκριτική και το πόσες φορές κλείνει το μάτι του στον αναγνώστη του των κειμένων ή ποιημάτων του ο Καβάφης.
Ναι, ακριβώς.
Κλειμένος πίσω από κάποιο προσωπείο σε κάθε περίπτωση. Είναι τριών ειδών τα προσωπεία από όσο διάβασα στο βιβλίο σας τα οποία χρησιμοποιείτε και τουλάχιστον τα έχετε κατατάξει εσείς.
Ναι, όσον αφορά τη θεματική, έτσι, γιατί όσον αφορά τον τρόπο συγκρότησης είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό είναι και πάρα πολύ δύσκολο να κάνει κανείς μια τυπολογία
το
με βάση
βέβαια
τον τρόπο του, αλλά ναι, όσον αφορά τη θεματική, εμπίπτουν σε αυτές τις τρεις κατηγορίες που ουσιαστικά καθοδηγούν και τη δομή του βιβλίου. Τα ερωτικά προσωπία, έτσι, τους καλλιτέχνες, ποιητές και φιλότεχνους ακόμη και τα ιστορικά προσωπία.
Mm-hmm. Είναι λοιπόν τρία τα προσωπία τα οποία έχετε, τουλάχιστον αναφέρετε εσείς στο βιβλίο σας. Ένα βιβλίο 612 σελίδων, πρέπει να πω. Είναι χρόνια που το ετοιμάζετε.
Είναι πολλά χρόνια που το ετοίμαζα. Μέσα μου δούλευε από το 2000, όταν άρχισα να ασχολούμαι με την καβαφική ηρωνία. Mm-hmm. Άρχισα να το γράφω για μια δεκαετία ουσιαστικά με απασχόλησε μαζί με την εκτύπωσή του. 7,5 χρόνια το έγραφα. Κάποια δείγματα δουλειάς είχαν βγει λίγο νωρίτερα, το 2005, αλλά συστηματικά είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε σε διάρκεια 7,5 χρόνων, με διαλύματα φυσικά, με πολλά πισωγυρίσματα. Κάποια στιγμή είπα ότι δεν θα το εκδώσω, αλλά τελικά ο εγκλεισμός λόγω κορονοϊού
είδατε πόσο
ήταν
ευεργικός. Έτσι, σε πάρα πολλές περιπτώσεις το έχω ακούσει αυτό. Μάλιστα, νομίζω ότι στο βιβλίο σας κάνετε και μία αναφορά, ένα κάποιο συσχετισμό μεταξύ Καβάφη και Πεσόα. Σωστά?
Δεν το θυμάμαι να σας πω, αλλά σίγουρα υπάρχει συσχετισμός, υπάρχει σχέση, γιατί
έχει είναι ετερόνυμα, είναι τελείως διαφορετικό.
Ναι, με τους ετερόνυμους, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ βασικό εργαλείο στον έναν ιετερόνυμο, στον Καβάφη, τα προσωπία.
Έτσι, ναι. Θέλετε να ακούσουμε ένα ποίημα του Καβάφη λίγο για να πάρουμε μία ανάσα?
Ναι, βέβαια, όποιο θέλετε εσείς.
Απολύπην ο Θεός Αντώνιον. Σαν έξαφνα ώρα μεσάνυχτα ακουστεί αόρατος θείος να περνά, με μουσικές εξαίσεις, με φωνές, την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου που βγήκαν όλα πλάνες, μη ανοφέλετα θρύνησης. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Προπάντων να μη γελαστείς, μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου, μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχτείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, σαν που ταιριάζει σε που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη, πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με τον δηλών τα παρακάλια και παράπονα, ως τελευταία απόλαυση του ήχους, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θειάσου, και αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις.
Ακούσαμε τον Βασίλη Διαμαντόπουλο στο ποίημα του Καβάφη. Κυρία Κωστίου, θυμάμαι εκείνο τα σχόλιά σας για το απόσπασμα και τα λοιπά και τα λοιπά. Λαμπρά ταιριάζουν όλα από το ενδύμο της Μικράς Ασίας.
Ναι. Είναι κατεξοχήν ηρωνικός στίχος, διότι κωδικοποιεί ένα διπλό νόημα μέσα σε έναν στίχο και τις δύο πλευρές.
Ναι. Είναι αυτό το σαρδόνιο και μισό στραβό χαμόγελο, το οποίο θα πρέπει να πω ότι διαβάζοντας το βιβλίο σας το εντόπισα τόσο πολύ στα ποίηματα του Καβάφη. Μπορεί να με ενοχλούσε κάτι, αλλά δεν το είχα οργανώσει στο μυαλό μου, δεν το είχα εντοπίσει τι ήταν ακριβώς. Τώρα το κατάλαβα απολύτως.
Χαίρομαι πάρα πολύ.
Συνεχίζετε να ασχολείστε με την ποίηση του Καβάφη για επόμενη έκδοση?
Όχι, τώρα χρειάζομαι ένα μεγάλο διάλειμμα για να ασχοληθώ και με άλλα πράγματα. Έχω τη διδασκαλία που με πάει κάθε φορά κάπου αλλού. Έχουμε το εργαστήριο αρχαιακών τεκμηνίων και τύπου στο τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, που μου τρώει πολύ χρόνο, γιατί και εκεί θέλω να μελετήσω και άλλους ποιητές. Νιώθω όμως ότι είναι το magnum opus μου αυτό που έβγαλα. Δεν νομίζω ότι μπορώ να βγάλω μια πιο απαιτητική δουλειά από αυτή.
Βεβαίως. Πραγματικά είναι μια εξαιρετικά προσεγμένη δουλειά.
Αλλά ο Καβάφης είναι μια μόνιμη συντροφιά ούτως ή άλλως.
Ωραία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Καλή επιτυχία στο βιβλίο σας.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Δεν τα γύβρα πια ξανά, τα τόσο γρήγορα χαμένα. Τα πει, τα πει, τα ποιητικά τα μάτια, το χλωμό το πρόσωπο στο νύχτωμα του δρόμου. Δεν τα γύβρα πια, τα αποκτηθέντα κατά τύχην όλος, που έτσι εύκολα παρέτησα και που κατόπιν με αγωνία ήθελα, ήθελα, ήθελα. Τα πλή, τα πλή, τα ποιητικά τα μάτια, το χλωμό το πρόσωπο, τα χείλια εκείνα, δεν τα ύβρα πια.
Υπάρχουν εκδοτικοί οίκοι που δεν αρέσκονται ιδιαίτερα να κυκλοφορούν βιβλία με διηγήματα. Οι εκδόσεις βιβλιοπωλείων της Εστίας ίσα ίσα πρημοδοτούν αυτή τη λογοτεχνική φόρμα. Ο Κορσές του Δημήτρη Παϊβανά είναι ένα βιβλίο με διηγήματα, ιστορίες, μύθους, πειραγμένες αλήθειες, πρώιμες παιδικές αναμνήσεις, πικάντικες εφηβικές σκανδαλιές, τραυματικές ενηλικιώσεις, μέχρι και τις όψιμες αξιολογήσεις. Αυτό αναφέρεται στο οπισθόφυλλο του βιβλίου. Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε δύο μέρη, τις ομολογίες, μάλλον προσωπικές εμπειρίες του συγγραφέα, και τα δάνεια, πιθανώς ιστορίες άλλων τις οποίες κατέγραψε. Γράφει λοιπόν στο διήγημά του Κοσές, αφού αναφέρει την κυρία Πετρίδου, η οποία ήταν καθηγήτρια αρχαίων Κοντή και Τσαχπίνα, αναφέρει παρακάτω, εντελώς διαφορετικά από το μάθημα των νέων που δίδασκε μία αξιολύπητη κριτικιά. Όταν ρωτηθήκαμε κάποτε ποιος ήταν ο αγαπημένος μας Έλληνας ποιητής, εγώ και ο διπλανός μου, ψευτολόγοι και στιχοπλόκοι της τάξης, της είχαμε απαντήσει «Ο Καβάφης, κυρία». Με όλο το σεμνότυπο θάρρος που μας διέκρινε, ελπίζαμε να εντυπωσιάσουμε τους συμμαθητές μας περισσότερο παρά την ίδια. Ποιος από εμάς τους λαϊκούς γνώριζε τον Καβάφη τότε? Αν τη θυμάμαι καν, είναι από τη χρειά που πήρε το ανεμικό της δέρμα στο ξέσπασμα που επακολούθησε. Άρχισε να ορίεται έξαλλη, ψεκάζοντας τον περίγυρο, επιπλήττοντάς μας σχεδόν άναρθρα και συλλήβδιν για την προτίμηση ενός ανώμαλου. Ο χαρακτηρισμός πρόδιδε ίσως πεπιθήσεις για την ηθική πτυχή του έργου που επιτελούσε σε γυμνάσιο αρένων. Ήταν ένα απόσπασμα από το διήγημα το οποίο έδωσε το τίτλο στη συλλογή διηγημάτων του Δημήτρη Παϊβανά «Ο Κορσές». Καλογραμμένα λογοτεχνικά κείμενα, περιεκτικά, τηρείται μια χρονολογική εξέλιξη και ας αλλάζουν τα κεντρικά πρόσωπα σε κάθε διήγημα. Ο αφηγητής, συγγραφέας, παραμένει σταθερός, συνθετικός κρίκος. Ένα βιβλίο καλή παρέα για μια βροχερή Κυριακή.
Σαν πλανό δύο τσίρκο τη ζωή μου τη σκόρπισα σε σταθμούς και πλατείες που με πας δε σε ρώτησα. Τώρα δίχως πηξίδα τα ταξίδια μου κάνω, τη φωνή σου ακούω, μα τι λες δε σε πιάνω. Ελλάδα, Ελίτη μου και την ταραλαμπώ. ένα πάθος παράφορο. Τώρα παίζεις παιχνίδι που μ' αφήνει αδιάφορο. Δεν κερδίζω, δεν χάνω, σ' αγαπώ και σ' αρνιέμαι. Κι από ένα κλαράκι του κρεμού σου κρατιέμαι.
Και μάλιστα Μεγάλη Δευτέρα θα ακούσουμε Edgar Allan Poe μέσα από το κελί, την πρωτότυπη ραδιοφωνική μεταφορά των διηγημάτων του «Ο Μαύρος Γάτος και η Καρδιά που μαρτύρησε την ιστορία», σε μετάφραση και σκηνοθεσία από τον Γιώργο Βουδικλάρη και ραδιοσκηνοθεσία από την Κατερίνα Πολυχρονοπούλου, με τον Μάκη Παπαδημητρίου και τον Γιάννο Περλέγκα. Όσο για τη Μεγάλη Εβδομάδα, τα καλύτερα. Διαβάζω και θα παρακολουθήσουμε στο δεύτερο, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο, 9 το πρωί και 4 το απόγευμα, ευαγγελικά αναγνώσματα με τη Λουκία Μιχαλοπούλου και την Αμαλία Μουτούση και το Δημήτρη Καταληφό. Μεγάλη Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα του Ευγένιου Ονίλ, θέατρο στο ραδιόφωνο. Να σας πω και τη διανομή είναι εξαιρετική. Κατίνα Παξινού, Αλέξης Μινωτής, Μελίνα Μερκούρη, Άννα Συνοδεινού, Θάνος Κοτσόπουλος, Ανδρέας Φιλιππίδης, Παντελής Ζερβός, Διονύσης Παπαγιανόπουλος, Λικούργος Καλέργης, Σαφώνο Ταρά, Έλλη Ξανθάκη, Βάσο Μεταξά, Χριστόφορος Νέζερ, Γιάννης Αργύρης, Κώστας Παπαγεωργίου. Εξαιρετικό. Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και τη Μεγάλη Πέμπτη, 3 με 4, ο Πάνος Χρυσοστόμου επιμελείται και παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στις μουσικές των ταινιών με θέμα τα πάθη του Χριστού. Το έχει απολύτως το θέμα και το ξέρουμε αυτό χρόνια. Και σας αφήνω. Ο Στάθης Δρογώσης έγινε από το κρύωμά του και θα είναι σε λίγο μαζί σας. Η Σύζη Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, ο Νίκος Νικολόπουλος ρύθμισε τον ήχο. Καλή Μεγάλη Εβδομάδα. Στο τέλος της, πριν την Ανάσταση, θα ξαναβρεθούμε. Πολύ να
σκέφτεσαι. Τη δική σου γαλήνη και εκείνα που μ' αγάπη το νου μας φωτίζουνε και βλασταίνουν.
Στους ανθρώπους.